Гаворыць Радыё Свабода, у Мінску 20 гадзінаў, студыя навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Украінская апазіцыя заклікала да адстаўкі ўраду і датэрміновых выбараў парламенту і прэзідэнта, пасля таго, як сілавыя структуры разагналі пратэстоўцаў на Майдане незалежнасці ў Кіеве. Прадстаўнікі апазіцыі таксама заявілі аб планах абвясціць усеагульны страйк. Паведамляецца аб дзясятках параненых у выніку жорсткага разгону, які адбыўся сёння о 4 гадзіне раніцы. Пасля разгону больш за 4000 пратэстоўцаў сабраліся сёння на Міхайлаўскай плошчы Кіева, дзе яны збіраюцца заставацца ўсю ноч. Лідар партыі «Бацькаўшчына» экс-прэм'ерка Юлія Тимашэнка, якая адбывае турэмны тэрмін, заклікала украінцаў сабрацца ў нядзелю 1 снежня на народнае веча і не разыходзіцца, пакуль не будзе зрынуты мірным шляхам рэжым прэзідэнта Віктара Януковіча. Прыхільнікі еўраінтэграцыі Украіны патрабуюць ад улады падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны і еўразвязу, якое прэзідэнт Віктар Януковіч адмовіўся падпісаць 29 лістапада на саміце ўсходняго партнерства ў Вільні, паддаўшыся эканамічнаму ціску Расіі. Больш падрабязна пра падзеі ва Украіне слухайце пасля выпуску навінаў. Злучаныя Штаты гатовыя ўзяць на сябе ліквідацыю хімічнага арсеналу Сырыі. У апублікаванай у суботу заяве арганізацыі па забароне хімічнай зброі гаворыцца, што аперацыя будзе праведзена ў сярэдзіне 2014 году на борце амерыканскага карабля, хутчэй за ўсё ў міжземным моры. Арганізацыя паведамляе таксама, што 35 кампаній гатовы прадаставіць для гэтага прамысловыя печы, лічачы такі спосаб знішчэння атрутнага газу самым бяспечным. Сырыя пагадзілася на ліквідацыю сваіх запасаў хімічнай зброі, каб пазбегнуць ваеннага ўдару Злучаных Штатаў, якія пагражалі рэжыму Башара Асада пасля прымянення яго войскамі нервова-паралітычнага газу ў барацьбе з паўстанцамі ў жніўні сёлета, у выніку чаго загінулі сотні мірных жыхароў. Да 8 ўзрасла колькасць загінулых у шатландскім горадзе Глазга ў выніку падзення паліцэйскага верталёта на паб увечары ў пятніцу. Улады асцерагаюцца, што ахвяр будзе болей. 32 чалавекі шпіталізаваны з цяжкімі раненнямі. Працягваюцца ратавальныя працы. Паводле папярэдніх дадзеных, у момант аварыі ў пабе было не менш за 120 чалавек. Шмат каго ўдалося эвакуаваць. На борце верталёта былі цывільны пілёт і два супрацоўнікі паліцыі. Кіраўнік палестынскай дэлегацыі на перамовах па блізкаўсходнім урэгуляванні Саіб Рэкат заявіў, што свет павінен жорстка размаўляць з Ізраілем у сувязі з працягам пасяленскай дзейнасці. Паводле Рэката гэта трэба для таго, каб астатнія 5 месяцаў, на працягу якіх плануецца распачаць перамовы, не прайшлі дарэмна. Рэкат заявіў пра гэта ўчора ў Єрусалімі, выступаючы перад дыпламатамі з больш чым 30 краінаў. Паводле яго, магчымасць дасягнення пагаднення паміж ізраільцянамі і палестынцамі ўсё яшчэ існуе. У пачатку лістапада ў адказ на абвешчаныя Ізраілем планы будаўніцтва 20 тысяч адзінак жытла палестынцы адклікалі сваю дэлегацыю з двухбаковых мірных перамоваў. Ізраільска-палестынскія перамовы, што пачаліся ў канцы ліпеня пры пасярэдніцтве ЗША, плануецца завяршыць у красавіку наступнага году. Улады паўночнай Карэі абвясцілі, што пажылы амерыканскі турыст, які на працягу месяца заставаўся пад вартай, прынёс прабачэнні за нібыта ўчыненыя ім у гады карэйскай вайны варожыя акты. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, пакуль няма інфармацыі ад самога 85-гадовага Мэрыла Ньюмана аб тым, што ён сапраўды папрасіў прабачэння, і гэты факт пакуль не пацверджаны з незалежных крыніц. На хвалях Радыё Свабода выслухаць.